بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه، أما بعد. هي ni sauti ya tatu juu ya majibu kwa muibadi al-khariji hafidh sawaf kwa yale madai yake kwamba sunna ya kufunga mikono ndani ibada ya sala na kunyanyua haikuthibiti kwa mtume wala kwa yoyote katika masahaba, na pia ni jambo lilopachikwa na kuingizwa katika Uislamu kupitia Bani Umayya.
Kwa hivyo hii ni sunna ya Bani Umayya iliyoanzishwa katika miji ya Sham, tena ikaenezwa na ikatungiwa hadithi ili kuingizwa katika jamii ya Kiislamu, si zaidi hapo,
chini ya kiongozi wake Imamu al-Bughat, imamu wa waovu chupa mpaka, Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu,
chini ya uongozi wa Muawiya ibn Abi Sufyan, Imamu al-Bughat ndo alianzisha sunna hii.
Na katika hili akaitaja athar ya Abi Zur'a ambayo imepitia kwa njia ibn Asakir, annahu lam yara Aba Umama yani ibn Sahl wadi'an ihda yadayhi 'ala al-ukhra qattun ولا احد من اهل المدينه حتى قدم الشام فراى الاوزاعي وناسا يضعونه اكمون الامام الاوزاعي نواتو ونيكويكا يعني ونيكويكا نكلفانيا كازي جambo hilo kuweka mikono yao juu mkono mwingine au mkono wao juu mkono mwingine akataja قال حدثني عبد الرحمن ابن ابراهيم فقال قتاجا عن بكر بن عمرو kwamba yeye hakumuona Aba Umama akikusudia Ibn Sahl akiweka mkono wake juu ya mkono mwingine hata mara moja, wala hakumuona yeyote katika watu wa Madina mpaka alipowasili katika mji wa Sham. Faraa al-Auza'iyya, kamuna al-Auza'i wa nasan yad'unahu, na watu wenye kuona jambo hilo. Ukitizama katika sanad ya atharihi katika rijal wake, kuna mtu anaitwa Bakri ibn Amr al-Ma'afiri al-Misri. Huyu wanavyoni baadhi yao wamemtaja bila kumjeruhi wala kumwadhilisha, akiwemo Imam al-Bukhari kadhalika, wengine wakamtaja katika namna ambayo sio hoja ya kuishika mtu kwa yale maneno ambayo yametajwa na maulama mithana'i al-muhaddithin alayhi, ambayo ni yasluhu ikawa inafaa kwa mtu kushikamana na maneno hayo, kwamba huyu mtu kauli zake zinachukuliwa moja kwa moja na maneno yake yatakuwa yanafanywa kazi moja kwa moja. Haya ukirejea katika Jarh wa Ta'dil ibn Abi Hatim, ambaye alipoulizwa akasema ni sheikh, kadhalika al-Imam Ahmad akasema yurwa lahu, kadhalika al-Hakim anayemuuliza ad-Darqutni akasema yundaru fi amrihi. Lakini kama tulivyotaja al-Imam al-Bukhari, yeye akataja katika maelezo yake na wala hakuonyesha kumwadilisha wala kumjeruhi. Baadhi wanasema, baadhi ya maulama inafika wakati anataja tarjama ya yule ambaye yuko juu yake na yule ambaye yuko chini yake, kama aliyofanya al-Hafiz Yaqub, akaraja tarjama wale ambao yuko juu yake na tarjama wale ambao yuko chini yake, na wala hakumfanya tarjama yoyote huyu Bakri al-Ma'afiri. Ikiwa hali yake ni hiyo, vipi huyu maneno yake haya na athari yake hii ambayo yumo ndani yake iwe na nguvu kuangusha yale maneno yaliyokuwa yamethibiti kutoka kwa mtume, na tukaona kuna masahaba zaidi ya 30 bali 50 waliobashiriwa pepo, wote wamesimulia hilo. Maneno ya huyu ambaye wanavyoni wengine lan yataarrab li jarhin wala ta'dib, vipi maneno yake yawe na mukawama na maneno yale? Hii ni wajibu ya mwanzo. Kadhalika ukizama katika upande mwingine, Aba Umama rahimahullah wanasema alizaliwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, ama kumsikia mtume famanfiyun qat'a, ni jambo ambalo halikuthibiti. Wanavyoona imetofautiana katika kumwona kwake, bali Abu Zur'a amekanusha kusikia kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, na hii inaashiria kwamba katika ile kauli yenye kusema kwamba alizaliwa kabla ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa miaka miwili, kwa maana itakuwa ni katika watu ambao tala umruhum, umri wao umerifuka mno, fa huwa kadimata ala ra'si mi'a, amekufa katika miaka ya 100 huko 100 na kwa maana ni katika watu ambao umri wao umerefuka. Na ikiwa katika hali kama hiyo, wakati gani huyu Bakr ibn Amr al-Ma'afiri amesikia kwa Abi Umama rahimahullah wa radhi anhu? Kwa sababu katika yale yenye kuashiria kwamba hakukaa yule rawi mapema ni kufa pamoja na mashekhe zake, yani katika ule mwaka au muda ambao mashekhe zake wamekufa, kwa sababu bila shaka mashekhe wanakuwa kubwa kiumri kuliko mara nyingi na kwa hivyo kuliko yule rawi, na taqarub wafat ash-shuyukh ma'a ar-rawi min al-adilla 'ala wifati mubakkira. Na ndio maana akasema al-Hafidh al-Imam adh-Dhahabi rahimahullah katika al-Mizan, katika Mizan al-I'tidal akasema mata shaban ma ahsibuhu takahala, amekufa kijana sidhani kwamba mimi amepikia miaka zaidi ya 50. Kwa hiyo huyu amekufa katika hali hiyo, amekufa katika umri huo. Kwa hiyo ala kulli hali dhanna inakuja kwamba alimsikia au alimuona katika udogo wake, adhannu fi sigharihi, wakati gani amemuona Abu Umama katika udogo wake, kwa sababu Abu Umama mata ala ra'si al-mi'a, alikufa miaka ya 100 huko na huyu akiwa katika umri huo ni mdogo sana. Hii ni wajhu. Lakini watu nyingine ukizama katika athari hii kuna sehemu mbili. Kuna sehemu ya kile alichomuona Ibn Sahal na kuna sehemu inataja athari ya watu wa Madina. Anasema wala ahadan min ahli al-Madina hatta qadima al-Sham faraa al-Auza'i wa nasan yad'un. Na hili kwa yule mwenye akili hatii shaka ya kwamba limechelewa kwa mambo mawili. Kwa maana safari ilikuwa ni kutoka Misri kuja katika kalbi jazirati al-Arab. Na hakuna shaka kwamba muda mwingi umepita, kwa sababu kipindi hicho hawezi mtu kusafiri ila manishtadda uduhu, yule ambaye tayari anaweza kuhimili masafa marefu, yani tayari nguvu yake ishakuwa madhubuti na ikawa kuna amani ya kuepukana na wale kutaa turuq na surraq na mfano wa hayo. Kwa hiyo manake haya yalitokezea katika miaka 120, katika miaka 120 au kabla ya hapo kwa muda mdogo. Lakini pia ametaja Bakr ibn Amr katika aliyotaja katika habari yake al-Auza'i, mimma yadullu ala annahu kana waqtuha qad sara imaman yarji'u an-nasu ilayhi wa yattabi'una aqwalahu wa af'alahu. Hapa tukilizama Bakr ibn Amr al-Ma'afiri ametaja katika habari yake, ametaja Imam al-Auza'i. Hii ni katika mambo yenye kujulisha kwamba al-Imam al-Auza'i katika muda huo alikuwa ni imam watu wenye kurejea katika mambo yake na wenye kufuata kauli zake na matendo yake, na hii inaonyesha yupo katika tarehe min karibi tarehe al-madhi. Kadhalika nukta nyingine ya msingi katika athari hii swali linakuja, Bakr ibn Amr al-Ma'afiri yeye amezunguka kwa matendo ya watu wa Madina wote. Huyu ni Misri na sio Madani. Kwa hiyo yeye alipokuja Madina akaona watu wote wanafanya hivyo, amewazunguka watu wote akawajua katika hali hiyo. Al-Ma'afiri amekuja kisha hakumdiriki al-Imamu Malik. Hakumdiriki al-Imamu Malik. Kwa hiyo anaonyesha ni katika muda wa mwisho mwisho hakumdiriki al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kisha swali linakuja, je, amali ya watu wa Madina ni hujja moja kwa moja? Amali ya watu wa Madina, amali ahli al-Madina ni hoja moja kwa moja? Na haya maelezo wanayataja maulama katika kutub zao, hasa ikiwa si ijma, yani mtu kaona watu wa Madina baadhi au mmoja katika tu, ni hoja katika hilo? Bila shaka si hoja, mpaka iwe ni ijma'i kwa wao, hasa wale ambao walokuja mwisho. Haya maulama wanayataja katika jambo hilo. Nukta hii ina maelezo, lakini yataja katika hali ya uharaka katika kuliendea jambo hilo. Lakini pia ukitusoma katika kitabu cha Abi Zur'a unakuta ametaja dalili katika mwisho baada ya athari hii, akataja anna Aba Zur'a rahimahullah awrada baada hadha al-athar, ametaja baada athari hii ambayo tuliokuwa tunaielezea hapa maelezo yafuatayo. Qala wa hadathani Mahmud ibn Khalid qala sami'tu al-Walid ibn Muslim yaqul kana al-amru la yatabayyan 'ala al-Auza'i hatta yatakallama فإذا تكلم جلا وملأ القلب ilikuwa jambo halibainiki kwa al-Auza'i mpaka zungumzi, anapozungumza jambo hilo lilikuwa wazi na uzijaza nyoyo za watu juu ya kulifanya jambo hilo. kana kwamba ameitaja athari hii sabiq li bayani si'ati ilmi al-Awza'i, kubainisha ile ilmu ya al-Imam al-Awza'i wa majtama'a indahu min al-athar hatta hasala hadhihi sunna wa hiya, na kile kilichokusanyika kukae katika athar mpaka kaipata sunna hii, nayo ni kukusanya. Na huku tukifahamu kwamba al-Imam Abu Zur'a hakuipangilia tarehe yake ala ayi namti, bali hiya atharun manthura duna ayi dhabit, amezeka tu athar, anataja hii anataja athari hii anataja athari hii. Almuhimu, hatuwezi tukayaacha maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa athari ambayo zinaje kuna Bakr ibn Bakr al-Ma'afiri, ambayo tumeona maelezo ya Ahlul Ilmi na yale ambayo muqawama baina yake na baina ya wao juu ya yale ambayo waliyotaja. Kadhalika al-Imam al-Awza'i alikuwa ni marji katika zama hizo, na yeye akawa ni mwanachuoni mkubwa ambaye watu wanarejea kwake yeye ambaye ametajwa hapa. Hii ni nukta katika hii athari inotajwa ya Abi Zur'a. Lakini pia tumwambie al-Ibadhi huyu ya kwamba sisi hatukanushi kuthibiti au kutajwa baadhi ya athari kutoka kwa baadhi ya salaf ambao walikuwa yurusiluna aidi yao. Haya mambo kusoma katika vitabu na yakuta, na hii sio hoja kuegemewa, na hii sio hoja ya kuegemewa kwamba imethibiti kwamba fulani na fulani hakuwa akinyanyusha mikono yake au hakuwa akinyanyua. Jambo alikanushi kwamba limetokea kwa tunachozungumza sunna ya Mtume ni ipi na lipi ambalo linawajibika mtu kulifanya. Kutokea mambo kwa baadhi ya salaf kwa wanafanya kinyume ya vile ambavyo zilivyokuja hadithi za Mtume katika hilo, sio hoja kwamba jambo hilo kwa wao linaegemewa, sio hoja katika hilo. Qala Ibn al-Mundhir rahimahullahu ta'ala, anasema wa qad ruwina an ghairi wahidin min ahli al-ilm annahum kanu yursiluna aydiyahum fi as-salat irsalan wa la yajuzu an yuj'ala ighfal man aghfala isti'mal as-sunnah aw nasiyaha aw lam ya'lamha hujjatan 'ala man 'alimaha wa 'amila biha fa mimman ruwina 'anhu annahu kana yursilu yadayhi 'Abdullah ibn Zubayr wa al-Hasan al-Basri wa Ibrahim an-Nakhai wa ibn Sirin intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Anasema na tumesimuliwa kutoka kwa zaidi ya mmoja katika Ahlul Ilm kwamba walikuwa wakiacha mikono yao katika sala irsala, lakini haijuzi kufanya kule kughafilika wale walioghafilika kuitumia sunna hii au kuisahau au ambao lam ya'lamha, ambao hawakuijua hiyo, hujjatun ala man alimaha, hoja kwa wale ambao wameijua. Yani sisi tunasimulia jambo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikatokezea fulani na fulani hawakulifanya lile jambo, sio hoja kwamba wewe ushike hii hoja kwa kuwa fulani na fulani hakufanya. Tumesoma katika mustalah almuthbitu muqaddamun ala an-nafi, yule mwenye kuthibitisha kinachothibitishwa kinatangulizwa juu kile chenye kupinga. Kwa hiyo hao wanathibitisha kwamba Mtume kafanya, huku anasema kwamba sahaba fulani au wanavyoni fulani matabiina fulani hawakufanya. Maana yake anatajwa haya, wanasema Ibn Sirin, Abdullah ibn Zubayr, wanataja Ibrahim an-Nakhai, sawa linafridha annahu sahha minhum haula, pamesiki kwa wao hawa. Sasa yale yalisiki kwa Mtume, hawa kumekuja wao kutokufanya, kwa Mtume imethibiti na masahaba imethibitisha. Yani lazima mtafahamu, anasema Ibn al-Mundhir wala yajuzu an yuj'ala ighfalu man aghfala isti'mal as-sunnah au nasiyaha, wala haifai kujalia kughafilika kwa yule aliyoghafilika katika kuifanyia kazi sunna au akaisahau au lam ya'lamha au yule ambaye hakuijua, hujjatun ala man alimaha, kwamba ni hoja kwa yule ambaye alijua. Kwa hiyo ikiwa hawa hawakufanya wanotajwa huyu na huyu, ikiwa imethibiti, ikiwa haikuthibiti kwa hawa matabiina, khairul hadi hadi Muhammad sidna fata Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu kutokea kwa masahaba au kutokea kwa baadhi ya salaf ulifanya jambo ambalo lipo kinyume na sunna, sio hoja kwa wao. Mfano tuchukue, sisi tunafahamu katika zama za Hajjaj bin Yusuf alitoka Ibn al-Ash'ar juu ya Hajjaj bin Yusuf, na katika watu ambao walishirikiana ni Sa'id ibn Jubayr. Na sisi tunafahamu da'wa ya ahli sunna haifai kutoka juu ya tawala. Hawezi mtu kuchukua hoja ya Sa'id ibn Jubayr kwamba ametoka juu ya Hajjaj, hii ni hoja juu ya kufaa khuruj kama labda anapochukua watu wengine. Kwa hiyo kufutokezea baadhi ya mambo ya afdhadh afradi nnas kufanya jambo hali ya kuwa sunna ya Mtume kwa kinyume na hivyo, sio hoja katika dini ya Allah, sio hoja katika dini ya Allah azza wa jalla. Lazima hili lifahamike. Kwa hiyo ukisoma katika kutub unakuta pengine unaambiwa zinatajwa yurwa, zinasimuliwa kina Abdullah ibn Zubair au al-Hasan al-Basri au Ibrahim an-Nakhi ibn Siri kama alivyotaja Ibn al-Mundhir hayo, lakini hii sio hoja katika hilo, kwa sababu sunna ni kwa yule ambaye aloijua ile sunna na kuifanyia kazi sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ili kuweka mifano wazi zaidi, sababu anaweza kashikilia ni Suhail sahaba Abu Umama kadha wa kadha, namwambia huenda sahaba katokezea akalisahau jambo au akapitikiwa, na mfano wa haya yapo. Al-Imam al-Hafidh az-Zaylai katika Nasb ar-Raya alikuwa na nakili kutoka kwa sahibu at-Tankih akasema, laysa fi nisyan ibn mas'ud lidhalika ma yastakhrib. Watanataja Abdullah ibn Mas'ud alikuwa hanyanyui mikono yake zaidi ya ile sehemu ya mwanzo anapoingia katika takbir ihram, na tuliyataja au tuliashiria katika maktaa iliyopita. Sasa kuna watu wanatumia kama ni hoja kwamba Abdullah ibn Mas'ud alikuwa hafanyi hivyo na alikuwa anawasalisha watu sala ya Mtume. Anasema kwanza alielezea juu ya kusihi kwa jambo hilo, kisha akasema hakuna katika kusahau Ibn Mas'ud kwa jambo hilo chenye kuleta ugeni. Faqad nasi Ibn Mas'ud min al-Qur'ani ma lam yaktalif fihi al-muslimun, kwani amesahau Ibn Mas'ud katika Qur'ani ambayo hata kile ambacho hawatafautiana ndani yake waislam al-muslimuna ba'd wa huma al-mu'awwidhatan. Akana sema kwamba hii sio katika Qur'ani, na huyu ni sahaba sahabiyun jalil Abdullah Ibn Mas'ud. Wanasi ya matafaka alayhi al-ulama, na akasahau yale ambayo wamewafikiana maulama ala nasihihi fatatbiq. Wanasi ya kaifa qiyam al-ithnain khalfa al-imam. Wanasi ya ma la yaktalifu al-ulama fi anna al-nabiyya salla subha yawm al-nahri fi waqtiha. Wanasi ya kaifiyya tajam'i al-nabiyyi bi'arafa. Wanasi ya ma lam yaktalifu al-ulama fi min wad'i al-mirfaq was-sa'id ala al-ard fi as-sujud. وإذا جاز على ابن مسعود ليتفقوا يجوز ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في صلاة كيف لا يجوز أن ينسى مثله في رفع اليدين. فهو هيا منجي تميتاجي هفا أمي سهو عبد الله بن مسعود فقال أمي سيموليا أمي زنغمزة ناقاته متملي وكي أفان لكن هفا سهو هيا ينتوكيزي وموجة موجة كتك ما صحابة لكن يجي وات ووت والكواجة كتك أليو إجماعي ما صحابة حالي ما صحابة yaani waloishi na masa walikuwaje katika hali hiyo. Sasa tumetaja sisi maneno ya maulama juu ya masahaba waliobashiriwa pepo 10 wote, tukataja maneno ya maulama wengine juu ya masahaba zaidi ya 30 nulqayim zaidi ya 50. Mtu anakuja anataja baadhi ya matukio ambayo ndani yake kuna maelezo katika sanadi yake, na kama itasihi pia kuna maelezo ambayo yanatolewa katika jambo hilo, na kwamba kinachofuatwa ni hadiyun nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa kuwa nukta hii ina urefu katika kujibu na lazima tutoe maelezo, na hapa ni katika mlango wa kufupisha biktisar, sehemu itakayofuata itakuwa inazungumzia hadithi ambayo yameitaja iliyokuja kukataza kunyanyua mikono katika sala ambayo ilikuwa inakusudia katika wakati wa kutoa salamu, yeye akaichukua katika hali zote ndani ya ibada ya sala. Wallahu a'lam.